Milé sestry, vážení bratři, ale také děti, chci i vám popřát ještě jednou krásnou sobotu a musím říct, že jsem se opravdu těšil na návštěvu vašeho sboru, protože jsem zde poprvé, kdy vidím takové ty nové návrhy už zrealizované. Vzpomínám si, když jsem tady byl minule, jak viselo několik návrhů na zdi a bouřlivě se diskutovalo. A musím říct, že se vám to podařilo a vaše modlitevna je velmi krásná a mám z toho velkou radost. Dovolte mi vás dneska pozvat k jednomu biblickému příběhu. Víte, vždycky je to velké dilema, zvláště u člověka, který je v nějakém sboře hostem jednou za pár let, které téma vybrat, aby bylo aktuální, aby přineslo požehnání. A tak se vždy modlím o to, aby mi Pán Bůh vedl a už od včerejšího večera mám velkou chuť na jeden biblický příběh, který jsem před mnoha lety otvíral a tyhle prázdniny nějak se k němu znovu vracím a znovu mě oslovuje. A tak budu rád, když to dnešní dopoledne strávíme společně nad jedním místem v Božím slově. A proto vás zvu k tomu, abyste si otevřeli své Bible a budu rád, když ten text budete sledovat spolu se mnou. Je to druhá kniha královská, 5. kapitola a budeme společně číst od 1. verše. Budu opravdu rád, když ten text otevřete spolu se mnou, protože bych si dovolil vás k něčemu pozvat. Víte, ten příběh je velmi známý a přesto velmi zvláštní. A tak, když se vám bude zdát, že jeho autor něco napsal špatně, vůbec se nebojte vykřiknout. Berte to jako takové pracovní, biblické setkání dnes dopoledne, ano? Tak, pokud jste nalistovali, srdečně vás zvu do Božího slova. Je to, jak už jste určitě zjistili, příběh o velkém muži Námanovi. Náman, velitel armády aramejského krále, byl před svým pánem významným a vznešeným mužem, neboť skrze něj dal Hospodin Aramejcům záchranu. Ten muž byl udatný hrdina a byl postižen malomocenstvím. Tak nic? Nikomu nic nevadí? Prosím? No ano, prosím vás, minimálně v tomhle místě se musel autor splést. Souhlasíte se mnou? Jak může dát Hospodin Aramejcům vítězství, ne? Teď to je úplně nesmysl. Kdo to byli Aramejci? No nepřátelé Božího lidu, je to tak? Kdo ohrožoval Boží lid v té době nejvíc? No Aramejci. Co pak Hospodin dává vítězství Aramejcům? Tam určitě došlo k nějaké chybě. A nebo to je záměr? Když mě zarazil tenhle ten první verš a přečetl jsem si ho znovu a znovu, pardon, najednou jsem si všiml, že je ten verš velmi zajímavě napsán. Jako kdyby schválně. A tak mi ho dovolte ještě jednou přečíst a dovolím si něco malinko zvýraznit. Náman, velitel armády aramejského krále, byl před svým pánem významným a vznešeným mužem. Neboť skrze něj dal Hospodin záchranu. Ten muž byl udatný hrdina. Nevím, čeho v životě všeho chcete dosáhnout. Mám tady pár mladých mužů. Kluci, co byste v životě chtěli dosáhnout? Chtěli byste být bohatí? Maminka říká ano. Samozřejmě, přátelé, určitě bohatství přináší požehnání a radost. Chtěli byste být vzdělaní? No jednoznačně, skvělý. Jsem rád, že jste zakývali rychleji než u toho bohatství. Chtěli byste být slavní? Ne, ale někteří chtějí být slavní. Chtěli byste mít vliv a chtěli byste být úspěšní? Přátelé, je něco, co by ještě člověk na této zemi mohl chtít? A Náman to neměl? Všimli jste si toho textu? Náman měl úplně všechno, za čím se pachtí lidský člověk. Výsadní postavení, známosti, úctu, úspěch, vzdělání, bohatství. A pak se dozvídáme jenom jednu nepodstatnou poslední myšlenku prvního verše. A k tomu všemu jednoho dne zjistil, že je malomocný. A tak si říkám, jestli ten verš není takhle napsán schválně. Schválně proto, abychom si uvědomili, že příběh, o kterém mluvíme, je příběh muže, který Boha nezná, dokonce jí možná pohrdá, protože tehdy se věřilo tomu, že moc Boha se pozná podle moci armády. Tedy, která armáda vítězí, tak mocného a silného má Boha. Je to muž, který má všechno. A v jednom klíčovém okamžiku svého života zjistí, že to všechno, čeho dosáhl, je mu k ničemu, když se dozví, že je malomocný. Jestliže předtím lidé ustupovali z úcty, když Náman projížděl ulicemi hlavního města, najednou lidé ustupovali znovu, ale víte proč? Ze strachu, aby se nenakazili. A tak najednou muži, který o Bohu neví, Bůh zasahuje do života zvláštním a netradičním způsobem. Pojďme teď společně tedy přemýšlet nad příběhem tohodle muže. Muže, o kterém Bůh ví, má s ním plány, žehná mu, ale Náman Hospodina ještě nezná. Abychom ale ten jeho příběh mohli poskládat celý, musíme se teď přenést na jiné místo. A tak budu číst verš druhý. Když jednou Aramejci vytáhli na loupežnou výpravu, odvedli z izraelské země malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řeklo své paní, kéž by se můj pán dostal před proroka, který je v Samaří. Potom by ho zbavil malomocenství. Náman šel a oznámil to svému pánu. To děvče z izraelské země povídalo to a to. Na to aramejský král řekl, nuže jdi, pošlu k izraelskému králi dopis. Šel tedy a vzal sebou 10 talentů stříbra, 6 000 šekelů zlata a 10 proměnných rouch. Tak zrovna se na vás dívám. Pořádku. Všimněte si, jak někdy ty příběhy máme tak notoricky naposlouchané z té sobotní školky, že nás vůbec nevyléká to, jak je nesmyslný. Zkuste si představit tu dívenku. Já vím, že v tom textu to není úplně vysvětleno, ale prostě vás jak si asi představujete takovou loupežnou výpravu, která má jaký cíl? Drancovat, brát cennosti a cokoliv, co se dá prodat na trhu, včetně lidí. Takže to nevypadá asi takhle, že někdo vám zaklepe na vaši chýši, domek, řekne dobrý den, nezlobte se, ale my už jsme nesehnali jiné povolání. My jsme aramejští lotříci. Kdybyste nám tak odevzdali všechen majetek a děti, budeme za to velmi vděční. Nechceme vám ublížit. Jo. To asi cítíte, že tohle je naprostý nesmysl. To, co musela prožít ta dívenka, muselo být něco strašného. A i když to Bible nepopisuje, asi si dokážeme představit, že možná viděla hořet svůj rodný dům, možná viděla zavražděné rodiče. Že jí vlečou někde v poutech, aby jí postavili někde na nějaké vyvýšené místo na tržišti, ukazovali její zuby a jiné části těla jenom proto, aby získali co největší cenu a o pár kroků dál prodávali krávu za 2x. Dokážete si představit, jaké ponížení musí tenhle ten člověk prožívat? A pak se dostane do domu toho největšího symbolu nepřátelské země, samotného vojevůdce, který vede armádu. Víte, co bych udělal já na jejím místě? Když bych se dověděl, že Náman je malomocný. Prosím? No jasně, běžím ke své postýlce, kleknu a řeknu, Pane Bože, děkuji ti, protože jsi konečně spravedlivý. Je to tak? Víte, kolikrát už jsem slyšel, jak za mnou lidé přicházeli zoufalí, protože prožívali bolest ve svém životě, třeba úmrtí dítěte, a říkali, prosím tě, proč tady ten darebák, který je můj soused a je to mafián a daří se mu a všechno funguje a já prožívám takovéhle okamžiky, které si vůbec nedokážu představit, že jsou z boží ruky. Nebo že o nich Bůh ví a nic neudělal. A najednou Náman, velitel nepřátelské armády, je malomocný a jeho otrokyně se za jeho život přimlouvá k Hospodinu. Přátelé, nepochopitelné. Ale možná, když jsme trošičku nad tím textem, možná si dokážeme představit, a ono to tak trochu i dýchá, že to, co se tam odehrává, je spontánní vztah, který získala k té své rodině, možná k té své paní. Možná opravdu se tam měla dobře a měla je opravdu ze srdce ráda. Prosím vás, ale i tak by ten její čin byl strašně podivný. Vy jste tady dobří písmáci, je to tak? Znáte dobře Boží slovo? Tak mi odpovězte na jednoduchou otázku. Kolik lidí prorok uzdravil z malomocenství v té době? Děkuju. Nový zákon nám totiž prozrazuje, co? Že jediný člověk, kdo byl uzdraven z malomocenství, byl Náman Syrský. Prosím vás, jak ta dívenka věděla, že prorok pomůže? To nebylo jak na běžícím pásu, jo? Že by k proroku přicházeli desítky, stovky malomocných a on jednoho za druhým uzdravoval. Prosím vás, jak to, že to dívenku to vůbec napadlo? Já se omlouvám za trošku silnou ilustraci, ale možná bychom tak trochu pochopili tu její víru. Zkuste si představit, že jednoho dne zazvoní u vašeho domu váš soused. Už při prvních okamžicích vidíte, že se něco stalo, protože je celý uplakaný a jeho obličej je zoufalý. A on vám líčí to, že se právě dozvěděl, že jeho manželka umírá. Že má nevylečitelnou chorobu. A že to bude otázka dní. A co vy uděláte jako dobrý adventista? Vezmete ho kolem ramen a řeknete, ale sousedé, nic si z toho nedělej. Přijď k nám v sobotu do sboru, vem manželku s sebou a my ji uzdravíme. Už jste to někdy udělali? A nebo dneska už nevěříme na zázraky? Víte, zázraky v tehdejší době byly stejně vzácné jako dnes. A i když prorok jich pár udělal, nebylo to uzdravování každodenní, běžné. Vyžadovalo až neuvěřitelnou víru, zvláštní boží milost a moc. A tak musím říct, že mi tato dívenka naprosto šokuje způsobem, jakým reaguje ve své situaci na danou chvíli. Nicméně není to jenom ta dívenka. Překvapuje mě i samotný Náman a samotný král, protože oni poslouchají otrokyni. Možná jim opravdu teklo do bod a jestli jste si dobře všimli, v tom prvním verši si čteme, že sám král si Námana velmi vážil. A tak si asi dokážeme představit, že všichni dostupní lékaři už u Námana byli. Ale nic neudělali, nijak nepomohli. Tak možná je to zoufalstvím anebo zvláštním charakterem té dívenky, nakonec dávají šanci poraženému Bohu. Respektive Bohu slabého národa, který je jejich sousedem. A tak se dostáváme do dalšího obrazu. Obrazu, který se odehrává na královském dvoře. Četli jsme, že aramejský král pošle izraelskému králi dopis. A tak se i stalo. Verš 6. Přinesl dopis izraelskému králi a v něm stálo toto. Až se k tobě dostane tento dopis, víš, že jsem k tobě poslal svého otroka Námana, abys ho zbavil malomocenství. I stalo se, když izraelský král přečetl ten dopis, že roztrhl své roucho a řekl, což jsem Bůh, abych usmrcoval, či zachovával při životě, že tento posílá ke mně, abych zbavil člověka malomocenství. Rozvažte a pohleďte, že proti mě hledá záminku. I stalo se, když Elíša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi, proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, aby poznal, že je v Izraeli prorok. Dívenka a izraelský král. Zvláštní rozdíl. Dívenka, o které nevíme, v kolika letech ji vzali z její domoviny, ale přesto si v neřešitelné situaci okamžitě vzpomene na proroka a na Hospodina. A vedle ní izraelský král, který byl denně součástí bohoslužeb. Byl v denním kontaktu s kněžími. Král, který se osobně znal s prorokem, který možná slyšel jeho příběhy, si v naprostém zoufalství na proroka ani nevzpomene, protože ten se mu nakonec musí připomenout sám. Je tak zděšený a zdrcený, že roztrhne své roucho. Víte, ale abych byl upřímný, já se mu až tak úplně nedivím. Když do vaší země, slabé země v té době, pošle silný a mocný nepřátelský král svého nejlepšího vojevůdce, který si dobře obhlédne celou zemi, s tím, abyste ho vylečili z nevylečitelné nemoci, může to znamenat jenom jediné. Vy ho nevylečíte a nepřátelský král řekne, že jste to udělali schválně. A hned má důvod, aby tam vtrhnul s celou armádou. Pro izraelského krále to byl konec. To, co se mu honilo hlavou, bylo tak šílené, že využije gesto, které se nestávalo každý den. Roztrhne své roucho před svými služebníky, aby viděli, jak je zoufalý. Ale přitom ho vůbec nenapadne Hospodin a jeho moc. A přesto Hospodin chce nejenom vstoupit do života Námana, ale také vstoupit do života krále, aby ho zasáhl a oslovil. A tak se nakonec stane, že Náman se dostává k prorokovi. A teď, než budeme číst dál, dovolte mi trošku zapřemýšlet. Už u vás někdy byl prezident na návštěvě? Někoho, jestli byste se mohli přihlásit, nebo premiér, nebo někdo takový. Stává se to běžně? Jak by taková návštěva asi vypadala? A prosím vás, je mi úplně jedno, jestli s tím souzníte a máte ho rádi, nebo ne. Asi těžko, když by přišel někdo tak významný, jste prostě ignorovali jeho zvonění, možná poslali dítě, řekni mu, ať jde pryč. Možná byste to řekli trošku jaderněji. A nebo, milé tety, by to vypadalo asi tak. Že byste se dozvěděli, že u vašeho domu zvoní premiér, okamžitě byste všeho nechali, běželi kam? No k zrcadlu, abyste se podívali, jak vypadáte. Ještě možná rychle byste se běželi převléct. A pak byste teprve otevřeli ty dveře vašich domovů, je to tak? No minimálně je to slušné, sestry, jo? Protože jsme adventisté a měli bychom se k druhým chovat slušně. Prosím vás, víte, co udělal prorok? Když ho navštíví jeden z nejvýznamnějších mužů tehdejšího světa. Víte, co ní nepozdraví, on mu ani nepodá ruku. Nevím, jestli takhle chce reprezentovat Pána Boha. On k němu dokonce pošle služebníka. Pojďte si to přečíst. 9. verš. Když přišel Náman se svými koňmi a s vozem, zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša však k němu poslal posla se slovy: jdi, umyj se 7x v Jordánu a tvé tělo se obnoví a budeš čist. Náman se rozhněval. Odešel a řekl: hle, říkal jsem si, jistě vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou k místu, tedy k Jeruzalému, a zbaví mě malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abana a Farfar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohu mít v nich, abych byl čistý. I obrátil se a v hněvu odcházel. Divíte se mu? Víte, co to je malomocenství? To je nemoc, která se dotýká vaší kůže. Vy vážíte takovou cestu, abyste přijeli k vzácnému prorokovi. Jaké máte představy? O způsobu, jakým vás bude uzdravovat? No zkuste si to představit. Jak bych vás asi uzdravoval, když bych přijel do vaší domácnosti jako kazatel adventistů 7. dne? Jakou máte představu? No přesně, vkládat ruce, je to tak? Budeme se modlit? Představujete si to? Já si tady dovolím říct, že Náman měl naprosto biblické představy. Co chtěl Náman? No Náman očekával modlitby, Náman očekával, že bude vzýván Hospodin, Náman očekával, že se obrátí k Jeruzalému, k chrámu. A víte, co mu řekne prorok? Teda řekne, on mu to ani neřekne. On pošle svého služebníka a řekne: Námane, ty, co zvážil tak dalekou cestu, běž k Jordánu, k řece, která přináší velké požehnání v určitých místech, taky díky tomu, že má plno bahna, tam vléz. A když se 7x ponoříš, budeš čistý. Víte, odkud pocházel Náman? Z aramejského království. V jeho království byly bystřiny, jo, v těch horách, ty nádherné potučky. Už jste viděli někdy nějakou reklamu na dobrou vodu? Jo? Takovou to, jak ta voda průzračná, křišťálová, teče přes ty kameny. Tohle to je přece voda, která může člověka uzdravit, ne? Nepředstavujete si to taky? Náman se podívá na Jordán a řekne si, když možná neznal to, co víme dneska, nebo určitě, jestli do toho vlezu, tak možná ještě něco chytnu. A tak je rozhořčený, uražený a ublížený. Víte, co by se stalo, kdyby tady ten příběh skončil? Co by se stalo? Náman by se vrátil domů, byl by, jak jsem řekl, ublížený, rozhořčený, protivný a v téhle atmosféře a náladě by zemřel. Izraeli by se chvěli před válkou, která by možná opravdu třeba nastala. Kdo ví? Všimněte si někdy, jak náš život, naše spasení, tedy česky záchrana, stojí na momentech okamžitého rozhodnutí? Dovolte mi tady jednu odbočku, protože tohle místo toho příběhu vnímám jako jedno z nejklíčovějších. A zase se podíváme do Starého zákona a do příběhu, v podstatě pro děti, takže ho budete velmi dobře znát. Prosím vás, co jste museli udělat, abyste byli spaseni, tedy česky zachráněni před potopou? Co jste museli udělat? Prosím? Vejít do archy! Mohli jste být hříšník? hrálo roli, kolik jste zabili lidí? Vůbec ne. Já budu provokativní trošku. Prosím vás, museli jste věřit tomu, že když vstoupíte do té archy, budete zachráněni? Nemuseli. Víte, co jste museli udělat? Vstoupit dovnitř. Vstoupit dovnitř. Já si dovolím říct to jinak. Museli jste udělat krok rizika a risku s Bohem. Rozumíme si? Vy jste to museli s tím Bohem risknout. A to bez ohledu na to, jak moc jste tomu věřili nebo ne. Samozřejmě, čím vaše víra v Boha byla silnější, tím ten krok byl jednodušší. Ale i kdybyste nevěřili a udělali jste to jenom jako sázku do loterie, co by se stalo? Byli byste zachráněni před potopou. V tom příběhu potopy je totiž ještě jedna velmi zvláštní věc. A to je to, že když Noé se svou rodinou vstoupí do té prazvláštní krabice, promiňte mi, já to tak musím nazvat, jo, to je jako nějaký budova pro krávy. Jo? Kravín. Zkuste si to představit, jako teď v reále úplně, jo? Že by tady bratr obíhával celé vaše městečko, anebo vy všichni, dneska odpoledne, můžeme si to vyzkoušet. Jo? Zkuste se tady rozběhnout a křičet po všech ulicích. Přátelé, jestliže do 14 dnů nevejdete všichni tady do kravína, tak budete ztraceni. Prosím vás, jak byste dopadli? Je to tak? No já si myslím, že v dnešní době zcela jistě. Noé, možná charakterní muž, ale poblázněný náboženstvím, zve do určité zvláštní budovy bez oken a říká, že když tam ti lidi vlezou, tak budou zachráněni před něčím, co nikdo nikdy předtím neviděl. Rozumíte mi? A pak se stane, že ten Noé tam vejde a co se stane? No nic. Předtím tam sice vešla ta zvířata, bylo to zvláštní, bylo to divné a určitě se o tom všude kolem mluvilo. Ale dokážete si představit, co se děje tak druhý, třetí den? Jak ti mladí výrostci z okolí Noémova přicházejí k té arše? Já je úplně vidím, jo? Takové to... Tak co, Noé, nesežrali vás ještě ti lví? Jak se žije? Dokážete si je představit, jak si dělají legraci? Aby za týden klepali znovu, proč? V naprostém zoufalství a šílenství, protože ví, že jejich život je u konce. Víte, proč o tom tak mluvím? Protože mě to nesmírně zasáhlo. Ano, 100% na příběhu Námana i potopy vidíme, že Boží spasení je z milosti. Ale víte, co je tam vidět? Že není bez poslušnosti. Že potřebujete udělat ten krok víry, ke kterému vás vede Boží duch. A nikdy nevíte, jestli je to ta poslední šance nebo ne. Jako malý jsem měl takový velký problém, jestli bude spasen Vinnetou. V té době jsem ještě neřešil, že není skutečný. Ale modlil jsem se za to intenzivně. A pak mi jednou pomohl náš bratr kazatel. A to je, když při jednom kázání otevřel Římanům 2. kapitolu. A tam je napsáno, mnozí to znáte, že národy, které neznají Hospodina, budou zachráněny, tedy spaseni podle toho, zda poslouchají, a my už to můžeme trošičku parafrázovat, ten hlas toho svědomí. A tak všimněte si, v Námanově i příběhu potopy je zlomovým okamžikem rozhodnutí riskovat něco s Bohem. Udělat něco bláznivého, udělat něco, co možná v očích druhých vypadá směšně a hloupě. Ale zisk toho kroku důvěry s Hospodinem je neuvěřitelný. Možná to řeknu nepopulárně. Poslušnost Božího ducha, Božích rad, může změnit hodnotu života. Tak když se vrátím zpátky Námanovi, Náman měl jednu obrovskou vlastnost, která mu několikrát zachránila život. Všimli jste si ji v tom příběhu? Té vlastnosti? To, co Námanovi zachránilo život, můžeme číst v tom verši 13. Přistoupili jeho otroci a přemlouvali ho. Říkali: můj otče, kdyby ti prorok pověděl nějakou velkou věc, což bys to neudělal? Tím spíše, když ti řekl: umýj se a budeš čistý. Největším Námanovým požehnáním bylo, že neopovrhoval a nepohrdal druhými lidmi. Přestože to byli jeho otroci. Byl schopen poslouchat mladou dívenku, byl schopen poslechnout své otroky, kteří ho přemlouvali: Námane, riskni to. Sestoupil tedy, ponořil se 7x do Jordánu podle slova mužeho božího a jeho tělo se obnovilo a bylo jako tělo malého chlapce. Byl čist. Přátelé, zkuste si to teď představit. Náman se ponoří poprvé, ponoří podruhé, vynoří se z vody a co se děje? Nic. Já si dovolím říct, ne, že se neděje nic, ale ono to napoprvé vypadá, jako že pravdu měl kdo? No Náman, přesně tak, že to všechno nestojí za nic. A tak kdyby se 5x ponořil, 5x vynořil, práskl rukama do hladiny a uraženě odešel, co by se stalo? To, co jsme vyprávěli před chvílí. Ale když se Námar po 7. vynoří, víte, co se stalo? Já si dovolím říct, že byl víc než čistý. Já si dovolím říct, že nebyl jen uzdraven. Všimli jste si toho textu? Jak vypadalo jeho tělo? Viděli jste někdy nějaký historický film, ve kterém byl nějaký ten velký vojevůdce? Víte, tehdy to nevypadalo tak, že ten vrchní velitel sedí někde za počítačem a v podstatě se ho nic nedotkne z těch bojů. Tehdy ten vrchní velitel jezdil první. A tak jeho tělo bylo plné šrámu. A i kdyby ne zbitev, tak z toho, jak se učil s tím mečem. Když Náman vystoupí z Jordánu, má tělo jako tělo mladého chlapce. Co bychom za to dali, že? Když kupujeme ty krémy a všechno na to omlazování. Přátelé, tady se odehrá tenhle ten zázrak. Náman nebyl jen uzdraven. On riskoval s Bohem a kromě uzdravení získal dokonce ještě něco navíc. Získal vzhled mladého muže. Víte, nádherným způsobem to ukazuje to, co nám Hospodin chce nabídnout. Dokonce nejenom to, po čem toužíme, ale dovolím si říct ještě víc. A tak tenhle ten příběh zajímavě končí. On úplně nekončí, ale to zase třeba někdy jindy, protože i místa, která následují, jsou velmi zajímavá. Já si dovolím dnes skončit jeho chválou Hospodinu. A budu číst tedy od 15. verše. Pak se vrátil k muži božímu, on a celý jeho doprovod. Přišel, postavil se před ním a řekl: hle, nyní vím, že na celé zemi není Bůh, jenom v Izraeli. A teď přijmi dar od svého otroka. Dokážete si to představit? Jeden z nejmocnějších mužů řekne přede všemi: není Boha, kromě Hospodina. Dokážete si to představit, když se vrací do své země a každý na ním na první pohled pozná nejenom, že je uzdravený, ale že je mimořádně krásný. Ty tisíce otázek, které na něho všichni na tom královském dvoře spustí. Svědectví, které získá izraelský král, aramejský král a tisíce dalších lidí, kterým Náman řekne a na svém příběhu každý na první pohled uvidí, že Hospodin je skutečně Bůh s mocí. Já jsem tady byl u té hloupé ilustrace s premiérem, tak ještě budu pokračovat. Zkuste si představit, že by vás jednou navštívil tady na téhle bohoslužbě. Když by slyšel kázání, byl součástí sobotní školy, byl by tak zasažen, že by řekl, přátelé, já se nejenom vzdávám všeho svého bohatství, ale i svého premiérského křesla a ode dneška chci studovat Boží slovo a stanu se velkým misionářem. A pak by podal rezignaci. A ještě by řekl, přátelé, tak tohle je díky sboru ve Frýdlantě. Prosím vás, dokážete si představit, kolik by tady bylo lidí příští sobotu? Již jenom ze zvědavosti. Já vím, že to nadsazuju. Ale to, co chci ukázat a říct, tohle byl mimořádný Boží dar. Svědectví o Boží moci a velikosti. A moje otázka na závěr zní, a kdo za to může? Kdo byl strůjcem tohodle neuvěřitelného příběhu? Povíte mi? Ta dívenka. Já jsem moc rád, že jsi to, bratře, řekl, protože já vám chci říct, že ne. Víte, jako malý kluk jsem si říkal, až budu v nebi, první, s kým se chci potkat, je David, aby mě naučil střílet z praku. Ale dneska je to jiný člověk. Je to největší hrdina toho příběhu. A přesto o něm není ani slovo. A všichni víme, že v tom příběhu je. Tušíte? Víte, s kým se chci v Božím království setkat? S rodiči téhleté dívenky. Tušíte proč? Přesně tak. Protože dokázali v prostředí oko za oko, v prostředí, které bylo opravdu mnohem a mnohem víc drsné, než si dokážeme představit, vychovat dívenku, která miluje svého nepřítele a přeje mu dobré. Dívenku, která dokáže mít víru v Hospodina, i když to není běžné. Která dokáže věřit na zázraky i v době, kdy se nedějí na denním pořádku. Mám 3 děti a musím říct, že to je někdy velký zápas. Moc rád bych se setkal s rodiči, kteří dokázali takto vychovat svou dceru. Ale zároveň si uvědomuju, jak velkým je to požehnáním a výzvou pro nás všechny. Mnozí víte, že na našem sdružení mám také na starosti oddělení dětí. A tak si dovolím teď ukončit takovou malou prosbou. Možná mezi tou drobotinou, která tady seděla, je nějaký velký evangelista, který má velké místo v Božím díle posledních dějin naší země. A možná v jeho příběhu nikdy nebudeme zmiňováni. A přesto můžeme mít v příběhu tohoto velkého hypotetického evangelisty své místo. Tím, jak jej ovlivňujeme svým chováním, svým vzorem, svou inspirací. Ať chceme nebo ne, náš vliv mění životy dětí, protože my jim ukazujeme, jak je víra opravdová, autentická. Víte, možná slyší naše slova, ale tomu, čemu naše děti rozumí mnohem více, je to, jestli tomu Bohu opravdu věříme. Protože to poznají na našich činech, na našich gestech, na našem jednání. A tak mým velkým snem a přáním je, abychom byli inspirací mladé generaci, abychom pro ně byli motivací, abychom pro ně byli jistotou v okamžicích jejich hledání, aby věděli, že my jsme s Hospodinem prošli svůj život. A že nám stálo za to v něj doufat, v něj věřit. A že tak pro ně můžeme být inspirací i pro jejich rozhodování a pro jejich zápasy. A možná Pán Bůh tuto naši drobnou službu promění v neuvěřitelné požehnání, v oslavení svého jména. Mám-li tedy Námanův příběh uzavřít, nesmírně oslovil právě proto, že si v něm uvědomuju, jak i když Boha ještě neznal, Bůh jej miloval a měl s ním svůj plán. I když byl možná ješitný, pak dokázal slyšet své otroky. A díky tomu jeho život prožil neuvěřitelné požehnání. Měl své představy a přesto byl nakonec ochotný své představy překonat a riskovat s Hospodinem. A jeho život byl požehnán. Ať i nám Pán Bůh žehná v našich příbězích, příbězích našich životů s ním. Amen.